Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay samahan niyo ako muling pakinggan ang isang nakaraang episode ng Nature Venture.
Isang makakalikasang Lunes na naman po sa ating lahat. Ako po si Jemima Aro at kasama ko si...
Jeff Gabon po!
Ayan, kami po muna ang sasalo kay Miss Ivy Claudio na busy siya ngayon, no? Gano'n ka busy?
Sobra.
At ayun po. So, noong nakaraang Lunes po na pag-usapan natin kasama si Miss Ivy yung tungkol sa ano ba to? Kalimutan ko. Pero yun, si Miss Ivy Claudio po yung umupo. So lagot ako mamaya dahil nakalimutan ko yung topic. Pero ngayon pong Lunes po, medyo makabuluhan at saka medyo makabuluhang topic po yung pag-uusapan natin. Pero ang guest po
na... Hindi medyo, Jemima, makabuluhan talaga at very interesting kasi it's kind of a discovery na magbe-benefit talaga ang bansa natin.
Tapos medyo madami tayong... Medyo, lagi ko may medyo. Totoo ba?
Oo nga. Ayan. Full force ko na.
Ayan, madami tayong guests ngayon pero may phone patch at saka may live.
So i-welcome po natin ang ating mga guests para sa tanghaling ito.
Ayan, makakasama po natin. Via phone patch ba si Sir Justin?
Yes, good afternoon Sir Justin.
Good afternoon po sa lahat pong tinig po.
Ayan, kasama po natin. Yung pakinggan niyo pong boses ay si Sir Justin Domingo, researcher ng MIGS po. At kasama po siya sa project na Benham Rise. Yes. At ngayon po makakasama po natin live sina
Sir Jonathan Ray Abbott at si Sir King Carl Seroje. O pwede nating tawaging Sir King at Sir Jonats.
Okay. Magandang araw.
Magandang hapon din po.
Ayan. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay alternative energy o natural resources na makukunan natin dito sa Pilipinas. No, Jeff?
Yes. At yun nga, kasama po ang ating mga guests for this afternoon. Tatalakayan natin, particularly Jemima, yung tinatawag na Benham Rise. So, medyo nasa awareness level pa lamang tayo nito. So, baka magitla or maghulat ang ating mga tagapakinig kasi, uy, medyo may methane, may methane something na ito. So, pero tatalakayan natin kung saan ba muna ito makikita, ano ba ito talaga, kasama po ang guests natin ngayong hapon.
Siyempre, medyo brief history, no? Nung project po. Sir, kailan po ba nag-start po yung project ng Benham?
Bali, yung Benham Rice project kasi, nag-umpisa siya 2 years ago, noong 2014. So, nagkaroon ng initiative na pag-aralan yung Benham Rice dahil dun sa napanalunan ng ating bansa sa UNCLOS, yung Benham Rice Extended Continental Shelf. So, after that, nagkaroon ng cruise with all Filipino scientists and researchers dun sa Benham Rise noong May 2014.
Sir, yes, nabanggit niyo po na napanalunan. Mm-hmm. So, ina-assume ko na merong competition. Ano po yung competition na ito?
Well, mukhang, ano naman, hindi naman siya competition, pero...
It's ano? Appeal. Appeal sa United Nations.
Ah, okay, appeal.
Kasi based sa law, sa UNCLOS, hanggang some limited area lang yung ano natin eh, yung territory ng Philippines. Since wala naman tayong kaagaw kasi yung Benham Rise ay nasa east naman ng Philippines, walang ibang bansa na pwedeng kapag-claim doon kundi tayo lang. Mm-hmm. So, yun inapil sa ano sa United Nations na can we extend our territory at this point. So, nagrant naman ng UNCLOS ng United Nations.
Yes. Pero kayo sir, kayo pong dalawa, ano po yung naging part niyo po dun sa project po natin?
Okay, ang Benham program kasi isang malaking ano research program na madaming umbrella. Isa na dyan is yung natural resources na ano na research. Naghanap sila ng tulad ng nabanggit nyo kanina, yung methane gas.
Yes.
Meron ding ano, aside from that, meron ding nag-research about the biological productivity. So, biological productivity, isa na dyan is yung ano, production ng tuna, fishes, and other ano,
marine resources.
Okay. So, ang ginagawa namin sa basically sa lab namin, ginagawa namin ay in-investigate namin kung may mga physical processes ba. Now, by physical processes, we mean is may mga current ba na patterns na it leads to biological productivity. So, such as upwelling. Mm-hmm. So, upwelling is ano, pag-angat ng ano, parcel ng water from beneath to the surface. Kasi sa beneath kasi, dun yung madaming, ano, madaming yung mataas yung concentration ng nutrients. So, kapag na-upwell sila sa taas, dun sila kinukonsume ng mga ano, plankton, which is the plankton becomes food other marine fishes.
Kumbaga yung chain, yung process, natural processes na nagko-contribute para sa productivity ng isang lugar.
Yes, exactly.
Yes. So, sir, pwede po ba nating balikan na lang muna kung saan, kumbaga introduce natin, kung saan po ba nakikita yung Benham?
Okay.
So, yung Benham Rice kasi matatagpuan siya approximately 200 kilometers from Aurora. So, east of Aurora, doon mo makikita yung shallowest part ng Benham Rice, which is the Benham Bank. So, kung gusto niyo malaman kung gaano kalalim yung Benham Bank na measure ng mga taga Namria na ito ay umaabot ng 50 meters from the surface. So, ayun yung pinakamababaw na area sa Benham Rice. Kasi, kung isipin nyo, ang Pacific Ocean, sobrang lalim yan. Approximately 5,000 meters yung lalim niya. Pero kung yung Benham Rice, ibig sabihin, kaya siya natawag din na Benham Rice kasi angat siya dun sa basin.
Seamount, yes.
So, kasama pala talaga sa pangalan yung rice.
Yes, okay. yes.
Akala ko Benham lang. O, tapos dahil may proyekto, kaya naging Benham Rice. Magbangon ng Benham, parang ganun.
Tanongin din natin si Sir Justin kung ano yung naging papel niya dun sa project at saka kung ano yung ginagawa nung unit nila. Kasi iba-iba po kayo ng unit, yes, tama po ba? Yes.
Katulad nga ng sinabi ni Sir kanina, na umbrella project itong Benham Rice talaga. So maraming functions na ginagawa. So nasa linya po na natin ngayong tanghali si Sir Justin. Sir?
Yes po. Yung nabanggit po ni na Jonas na submission sa UNCLOS, ang nag-head po nun ay mga experts po from DFA, Namria and yung UP NIGS po. So, parang it's a joint effort po na mag-submit and mag-collect po ng data sa Benham. Then nga po, nung nag-grant na sa atin ng UNCLOS yung Extended Continental Shelf natin, nagkaroon naman po ng initiative ang DOST na magkaroon ng project to for the ano po, further exploration. Yung part po ng namin, UP NIGS po, is to collect the available existing data on Benham Rice, and at the same time po mag-try din tayo na mag-forge ng collaboration para po magkaroon talaga tayo ng in-depth na studies, geological and sampling po, para po malaman natin kung ano ba yung mga resources na pwede natin makita sa Benham Rice.
Bali, may katanungan lang dito, no? Ano daw po ba yung layman's term ng Benham Rice?
Layman's term? Well, basically po, ano siya, underwater plateau. So kung isipin niyo po, isa po siyang isla, malaking-malaking isla na mas malaki pa po sa Luzon, pero nasa ilalim po siya ng tubig. So nabanggit nga po ni na Jonas na ang pinakamababaw po na portion nung isla na to ay 50 meters above sea level. So, yun po. Ang kailangan mo pang mag-dive ng 50 meters para lang marating yung part na yun. At yung natitirang portion po ng isla na nasa ilalim ng tubig ay mga kilometro po. Ilang kilometro ang lalim mula sa surface.
Opo. Sir Justin, follow-up question lang po. So kapag nasabi po ang salitang o ang lugar na Benham Rice, ang mga konsepto po na pwede nating i-attach dito upang maintindihan po ng mga tagapakinig natin, ay ito po ay isang lugar. Tama po. Tapos po, kaya po naging point of interest siya ngayon dahil po sa tinatawag na makikitang methane hydrate daw po doon sa lugar na iyon.
Apo. Actually, yes. Yung sa kasalukuyan po nating mga pag-aaral, wala pa naman tayong patunay talaga kung ano po yung mga klase ng resources o mga makukuha nating yaman doon sa area po. kasi nga hindi pa tayo, wala pa tayong teknolohiya para po mag-explore doon sa area. Pero kaya po nila nasabi na kaya po natin iniisip na posibleng magkaroon ng mga ganong resources kasi po sa ibang bansa po, katulad po sa ibang Pacific areas, marami po tayong nakikitang katulad ng Benham Rice. At doon po, napatunayan na nakakakuha sila ng iba't ibang klase ng resources, kung hindi man po methane, pwedeng langis or mga minerals po. So, yun po ang tinatrya nating malaman ngayon through collaboration po.
Ayan, kung sakasakali po sir na mapatunayan na may methane po doon, ano po ba yung magandang papel sa ating bansa nung minerals na yun?
Opo, kung sakali pong magkakaroon ng methane doon, magiging maganda po yun para sa ating bansa kasi magkakaroon po tayo ng sariling source din po ng energy. So siguro, kung sakali pong meron ng methane at ma-develop po natin yun, pwede po makatulong yun sa pagbababa ng presyo po ng langis or parang alternative energy source po sa mga industriya po natin.
Yes, thank you Sir Justin. Yun nga kanina, sinasabi na yung Benham Rice ay isang lugar. Kumbaga, ito po ay in-appeal natin at napanalunan nga na. Sabi ko nga, competition, di ba?
Paraffle.
Ni-raffle po sa ande. Yung petition po ay naipanalo natin. So, that means ang Benham Rice po ay pumapasok sa usaping territorial, di ba po?
Opo, tama po.
Opo. So, lilinawin lamang po namin para mas maintindihan din ng mga tagapakinig na kung ano po ba yung lagay ng kumbaga ng mga usaping teritorial pagdating sa Benham Rice.
Opo. Yun nga po, nabanggit na rin po ni na Jonat kanina na relatively madali po ang naging pag-grant sa atin, kung bibigay sa atin ng Benham Rice kasi wala nga po tayong kaagaw doon. Kumbaga po, hindi katulad sa West Philippine Sea, sa Kalayaan Group of Islands, na marami po tayong mga, maraming bansa na nakiki-appeal po doon sa teritoryong yun. Ito po sa east na sa kanang bahagi po ng Pilipinas, wala po tayong ibang bansa. Kumbaga po talagang solo natin yung teritoryo na yun eh, yung sa Benham Rice po. So, naging madali po sa, para sa atin na makuha yung area po na yun.
Ayan, medyo madami na tayo na pag-usapan, no? So, kailangan po muna nating mag-break para po sa ilang paalala. At sa mga ngayon pa lang po nakikinig, pwede po kayong mag-text sa aming numero para magtanong sa 0927-220-8332. At sa aming din pong Facebook account na Nature Venture na kayo'y nakikinig sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pangit naman niya.
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang sindi.
Wala kang alam.
Malis ka nga dyan. Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin.
Weirdo.
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kami po'y nagbabalik dito sa Nature Venture na. Ayun po, ang dami natin pinag-usapan. Tapos kanina nag-usap kami sa break, nung break, na hindi pala totoo yung nalalaman ko.
research.
Ayan, ako po si Jemima Aro at kasama ko si
Jeff Gabon po.
At kasama po natin si Sir
Jonats
and King.
Ayan po, si Sir Justin po. Ay mamaya po natin siya sa
third
gap makasama. Yes. So, Jeff.
yun nga po, sir, medyo nalinawan na po tayo. Hindi pala medyo. Nalinawan na po. yun naman tayo sa mga medyo-medyo eh. Nalinawan na po tayo na kapag sinabi mong Benham Rice, ito po ay teritoryo ng, yes, claim na ito. Totoo
lang
to.
Aagawin, no?
Yes, teritoryo po ng Pilipinas, yes, kung saan merong mga posibilidad ng mineral deposits na makakatulong po sa ating bansa, of course. Pero hindi lamang kasi ito ang matatagpuan dito sa, kumbaga hindi lang mineral deposits, mm-hmm, ang matatagpuan sa Benham Rice. Kaya nga, nandito kasama natin sa studio si Sir Jonas at si Sir King para ipakilala talaga kung ano ba ang meron sa Benham Rice pa, bukod sa vast deposits nga po na tinutukoy nila.
Okay. So, yun sa MSI component kasi, ang pinag-aaralan doon ay tungkol sa galaw ng tubig. So, kung anong nagagawa ng paggalaw ng tubig sa pagiging yaman ng dagat. So, pag sinabing yaman, ibig sabihin maraming isda, healthy yung corals, mga ganon. So, nung nag-cruise kami last May 2014, may mga technical divers kaming kasama at natagpuan nila doon sa Benham Bank na ang lugar ay covered by coral reefs. So, ibig sabihin, wala kang makikita doon sa area na yon na buhangin or walang corals. So, ibig sabihin, yung Benham Bank ay punong-puno ng coral reefs. So, sobrang yaman niya sa coral reefs at marami rin mga isda na naninirahan doon. Kaya, yung mga kapwa Pilipino natin na nangingisda, pumupunta rin minsan sa Benham Bank upang kumuha ng or mangisda at iuwi sa coast.
Idagdag na natin, no? Sabihin na natin doon sa mga nakikinig yung tanong ko kanina, nakala ko
yung
ay
may
tama.
May mito po si Jemima Aro.
Akala ko kasi island ang Benham na lumubog. Ayun pala, ang paliwanag nila sir ay vulkan po, tampo.
Inactive, ano siya, volcanic ridge.
Volcanic
niya.
Range po. So ano pong ibig sabihin ng volcanic range?
Well, para sa akin, pagkakaintindi ko doon ay dati siyang vulkan sa ilalim ng dagat, pero hindi na siya nag-emit ng volcanic particles. So kapag nag-stop na kasi siya mag-emit ng mga particles, pwede na siyang tirhan ng mga pwede nang tumubo or manirahan yung mga isda doon.
Kaya madaming corals.
Yes. At sir, di ba, ini-explore ninyo ngayon yung productivity ng Benham Rice, uh-huh, itong lugar po na ito. Tama ba? Tawagin siyang lugar? O?
Yes, lugar siya.
Kasi dagat eh.
Para mas ma-visualize siya ganito. Nirequest ko yung mga nakikinig na pumunta sa Google Maps, tapos tingnan nila yung Philippines and yung satellite, anong tawag doon na kita yung terrain ng ng Philippines.
Apo.
So nasa east siya. Yung east medyo may mababaw na part. Yung mababaw na part na kasi laki ng Luzon, yun yung Benham Rice. Sas, may tuldok doon na yung parang may maliit na portion doon. Yung tatawag nila ng Benham Bank. Yung Benham Bank, yun yung bilang tumaas yung lupa sa ng dagat. So yun yung mas nagtutunan namin ng pansin kasi yun nga banggit ni Jonathan, yun yung covered by corals, yung so yung deposit ng ng mga methane or other hydrocarbons ay nasa ibang, ay most likely doon yung pinag-aaral doon sa ibang portion sa Benham Rice. So sa amin, yung focus namin ay yun sa Benham Bank mismo.
I see. So sir, kapag linawin lang, so kapag hindi ba teritoryo ng Pilipinas ay bawal ninyong i-explore, ganun? Kaya nung 2014 lang natin nalaman na sobrang yaman pala nitong lugar na ito?
Mahirap pagsalita, baka...
Pero kumbaga, pero, yes. Alanganin.
Oh, alanganin.
Kasi delics.
Wala tayong rights eh. Diba? Wala tayong rights na baka may international community na baka mag-appeal sila na bakit natin ginagawa to, di ba? So, mas maganda na may legal backup tayo na may pwede natin i-explore ito.
Yes, sir. Kumbaga, kapag po ba sinabi ninyo na, parang sa pagkakabanggit nyo po kasi sa amin na, yun nga, maraming corals, maraming creatures na pwedeng doon, kumbaga healthy, kumbaga
yes,
healthy yung ano yung lugar na ito. Kumbaga kapag sinabi mo ang healthy itong karagatan o yung kondisyon ng isang lugar ay pwede mo na ring sabihin na kaya maraming posibleng mineral deposits ay dahil nga maayos or ibang proseso ito.
Ibang proseso yun eh. Mm-mm. Kasi
kumbaga yung healthy na sinasabi po ninyo yung lugar ay sa anong aspeto po kaya ito?
Kung tutuusin yung ano kasi yung Pacific side ng Pilipinas, oligotrophic siya or ibig sabihin patay yung dagat. Pero may mga mechanism kasi na nagda-drive dun sa productivity ng region. So halimbawa, naalala nyo ba yung East Australian Current dun sa Finding Nemo? So di ba, imagine nyo, si Marlin, tsaka si Dory, tsaka yung mga turtles, di ba, dun sila nakita sa East Australian Current. Ganon din yun sa Pilipinas, may ganong current na matatagpuan sa Benham Rise. So yung kapag dumadaan, yung current na yun dun sa Benham Bank, may posibilidad na iangat niya kasi yung mga nutrients na nasa ilalim pataas at doon mag-forage yung mga isda. So 'di ba pag halimbawa nasa taas yung isda, mas madaling mahuhuli ng mga mangingisda. So ganun yung pinag-aaralan namin ngayon, yung kung ano mga processes na involved sa pagiging productive ng dagat.
Pero sir, 'di ba po sinasabi niyo na pinag-aaralan siya ngayon yung lugar. Wala naman po doon na bawal mangisda dito or doon sa Benham mismo dahil pinag-aaralan
niya. Ayan. So kung tutuusin, yung Benham Rice Region kasi, 'di ba, sabi nga bagong award lang siya ng UNCLOS. Katunayan, wala pang batas na nagpo-protect doon sa region na 'yon. Wala pang na-develop na mga policies para ma-preserve yung lugar or maging MPA or Marine Protected Area yung lugar na 'yon. So ayun lang, parang caution na lang din sa mga Pilipino na huwag natin lubusin yung resources na nandun sa Benham Bank habang wala pang policies and laws na nagagawa.
So ang ibig sabihin niyo po Sir Jonats ay may interaction na po yung mga folks or yung mga
yes,
taong naninira. Ano po usually siyempre mangingisda sila, di ba? Medyo ang ganda ng tanong ko. So bukod po ba sa pangingisda, ano pa yung interaction na ginagawa ng mga tao o mga lokal na
tourism ganun?
Oo, baka may ganun pa. Kasi paano ba natin sinusukat yung productivity? Saan pong aspeto ito?
Tanong na lang din natin, sino yung pinakang municipal na...
Of course.
Pinakang municipal? Ngayon kasi, yung Benham Rice, malaki siya. Kasi laki ng Luzon. Mas malaki pa nga sa Luzon. so
rehiyon pala ito.
Tas malayo din siya sana, about 250 kilometers from Aurora. So, may ano ba? Wala, no?
Parang wala pang province na nagki-claim doon sa region na 'yon. So, isa rin 'yan sa mga rising problem siguro or kailangan nating i-point out doon sa government na ma-implement. So, ayun, may mga government agencies din naman na nagte-take initiative para nga ma-solusyonan na itong mga ganitong points dun sa Benham Rise. So, as of now, wala pa talagang may kung anong province ang nagmamayari dun.
Yes. Sa nabasa ko po kasi, wow, nagbasa ako. Yes. sa nabasa ko po ay sinasabi ng ancient Catanduanes people ay yun po ang nagkakaroon ng interaction dito sa lugar na ito. Ito po ba ay, pero ano pa daw po yun eh? Before the colonial era pa
possible,
po.
Possible yan. Kasi before pa man nag-grant or before pa nag-petition yung Philippines sa United Nations na gawing territory ng Philippines, ang Benham Rice, madami na talaga mangingisda na pupunta doon. So, di ko lang alam kung may ibang bansa ba na pupunta doon para mangisda din. So,
okay. So sir, since yun nga, paulit-ulit nating nababanggit yung productivity, kamusta po ang estado nung ano ko, productive po ba? At saka ano po yung panukat natin sa productivity nitong lugar?
Okay. Ang ang measurement kasi namin ng productivity is yung chlorophyll concentration.
Yes, ano okay. po ito?
So, yung chlorophyll concentration kasi sa dagat, may mga set of equipment kami na nagme-measure nun. So, kung tutuusin, color green siya, di ba, sa ilalim ng dagat. So, kapag dineploy namin yung equipment na yun sa dagat, malalaman namin kung saan yung may pinakamataas na concentration ng chlorophyll. So, from our previous cruise, matatagpuan yung high concentration of chlorophyll around 170 to 150 meters from the surface. So, di ba masasabi natin medyo malalim pa siya? So, ayun, may mga possibilities kasi depende sa season na inaangat nga yun, yung concentration na yun para yung mga isda, pwede nilang makuha yung mga nutrients na yan, makain, ganun.
Bakit po importante po pala, sir, yung ano, yung focus natin nasa chlorophyll?
Ito kasi yan. Ang chlorophyll is actually ano siya, proxy lang na no, to determine productivity kasi ang nirepresent ng chlorophyll ay dami ng plankton. Yung plankton, yun yung ano, yung plankton yun yung nagiging unang pagkain ng mga isda. For example, kung Apo. Plankton kinakain ni Nemo, si Nemo kinakain ng iba. So it narrows down into plankton yung main na ano, pagkain ng producer ng ano. Mm-hmm. So ang plankton nati color. So
kapag green,
yes,
maraming plankton.
Yes. Yes. Actually, yung ginagamit namin sa ano, mainly yung ginagamit namin yung satellite images. So satellite data. So based on satellite, ito yung madaming concentration ng ano ng chlorophyll, mataas din concentration ng ano ng plankton. That means rich in marine resources yung area na to.
Ibig sabihin maraming pagkain.
Yes, maraming pagkain.
Ayan, sir, tanong ko na lang din po. Nakapunta na po kayo sa Benham kayo po mismo?
ako nakapunta ako dun sa Benham Bank banda noong nag-cruise kami last 2014. Pero si King,
ako bago lang kasi akong recruit ng gang nila eh. So pumasok na ako nitong June lang. So
after na yun ng ano, yes, ng cruise namin.
Okay po. So sir, paano po kung mataas po yung plankton rate natin? Oo, ang cute ng plankton. Kasi naalala ko yung SpongeBob, si plankton doon. Oo. So kapag mataas po yung rate ng chlorophyll, ano po yung nagagawa nito para doon sa dagat? Ano po yung nagagawa nito para doon sa mga nagko-consume ng mga produkto ng dagat?
Yes. Tulad nga, no? Mas mataas yung chlorophyll concentration, mas madaming isda na pupunta doon. So kung mas madaming isda na pupunta doon,
mas maraming
kukuha. So ganun lang.
Okay.
So mayaman sa resources, no? Pero dahil dyan, magbe-break muna po tayo. Kayo pa rin ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisitipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nature and shine.
magbabalik po muli kami dito sa Nature Venture na Japan, dami nating natutunan sa kanila, no? So hindi pala talaga pag sinabing Benham Rice ay isang focus lang yung tungkol sa rocks, kundi tungkol dun sa cycle sa dagat o kung ano yung mga pangyayari sa dagat. So ayan.
So nasa kabilang linya para
nasa kabilang linya
po si Sir Justin para linawin naman kung yung ano yung pakay talaga natin, yung kasi yung article na nakita natin ay tungkol sa mineral deposits nitong Benham Rice.
Ayan. Hello Sir Justin.
Yes po, apo.
Apo Sir Justin, ililinawin lang po natin na ano po ba ang methane hydrate?
Ito po ay specificong naka-indicate po kasi dun sa research namin, yung methane hydrate na.
Apo.
Na mag-turn daw sa Philippines into a natural gas exporter.
Yes po. Apo, tama po. Yun nga po, yung methane hydrate po, isa po siyang uri ng gas na pwede pong gamitin for energy, katulad po ng langis at yung katulad po nung sa Malampaya, medyo may ganun din po sila. Gas source po. Although, yun nga po, katulad na nabanggit po kanina, hindi naman po, wala pa naman po talaga tayong pag-aaral na napapatuloy na meron nga po tayong ganitong klase ng gas sa Benham Rice. Pero, ganun pa man po, may mga indications po, katulad nga ng mga nakikita sa ibang lugar na posibleng pong meron. So, ang next step po talaga natin ay magkaroon ng mas in-depth na pagsuri po doon sa area.
Yes, sir. Sir, kasama po natin sa studio si Sir Jonats, di ba po, tsaka po si Sir King. Tapos pinag-uusapan po namin kanina na ang conclusion nga po ay ibig sabihin ang Benham Rice ay highly productive, biologically productive na lugar. Opo, pero hindi daw po itong component na ito ay hindi correlated. Kumbaga kapag sinabi mong highly productive biologically yung lugar ay may makikita ka ng kumbaga productive na din yung kumbaga mayaman din siya sa mineral deposits.
Hindi naman siya directly na correlated kasi tulad po ng mga ibang areas po natin na lalo po yung mga ganong malalalim po, yung mga deep sea areas po, medyo expect na rin po talaga natin na may areas doon na hindi diverse ang biological index o yung dami ng mga organisms. So, pero mayaman naman sa resources. Pwede rin naman pong mayaman sa resources, mayaman sa mga yamang dagat, pero hindi po masyado doon sa minerals.
Pero Sir Justin, pwedeng sabay. Pwedeng mayaman pareho.
Pwede rin naman po yun.
Opo. So Sir, ang gusto ko pong linawin ay ano po ba yung component? Ano po ba yung masasabi nating indicator na itong lugar po na ito ay pwedeng maging source ng mineral deposits?
Unang-una po titingnan natin dyan yung geology po ng area. Kasi po, reserve po yun kung anong klaseng ito po makikita natin. Doon po natin makikita kung ano pa ba yung mga minerals sa pwede pong in association doon sa mga bato. Kasi ganun po ang minerals natin sa Pilipinas. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng areas. Depende po talaga sa klase ng bato yung mga makukuha nating minerals.
Yes, Sir Justin. At sa punto po ba na ito ay na-explore na natin kung anong klaseng mga bato or yung geological... Tama po ba ako?
Apo,
geological
apo,
characteristic nitong apo, lugar?
Apo. Actually, meron pa lang po tayong knowledge is yung surface po. Yung kumbaga kung ano lang po yung nasa ibabaw. At sa ibabaw po ay basalt. Yung po yung tipo ng bato na makikita natin na medyo dark. Sa totoo lang po, hindi pa siya sapat. Yung alakaalaman po natin na basalt yung nasa ibabaw ay hindi pa rin sapat na basihan kung ano po yung mga minerals makikita natin. Kailangan pa rin po natin tingnan yung iba pang bato na nasa ilalim kasi doon po natin makikita rin sa sequence po ng bato. Maaari po yung mga minerals po kasi nandoon sa pagitan ng dalawang magkaibang klaseng bato or sa ilalim pa. So yun po. Wala pa tayong kaalaman po sa lahat ng klase ng bato po doon sa ilalim ng Benham Rice.
Ayan, Sir Justin, tatanong na lang din po natin, no? Nasaan po bang proseso na tayo ng ating research?
Kasi ngayon po, dahil nga po wala pa naman tayong sariling technology, yung tinatry po natin mag-forge ng partnership po sa ibang bansa, katulad po ng mga university sa Korea at sa Japan po, mga agencies doon, para magkaroon tayo ng joint project po na sila ang tutulong sa atin mag, mag-research doon sa area. Sa ating banda naman po dito sa UP, sinusubukan din po namin alamin kung ano bang klase ng bato makita sa Benham Rise sa pagpamagitan po ng pagtingin naman doon sa katapat niyang area. So sa Aurora po, sa Isabela and Cagayan. So yung tatlong provinces po na katapat ng Benham Rise, tinatry po namin alamin kung ano ba yung klase ng bato doon para po kumbaga meron tayong idea kung ano talaga yung sequence ng bato din doon din po sa Benham Rise.
Medyo nagtataka lang po ko. Sir, paano po ba na nagagawa ang methane hydrate?
Kadalasan po ang gas talaga ay nabubuo sa ano po 'yan, sa mga sinaunang organisms po. So kapag nawala sila, hindi po magkakaroon ng mga chemical processes at ganun po, mabubuo yung mga gases po na ganyan.
Yes, sir. Anong organisms po ulit yun kung pwede nating ulitin?
Okay. Yung, well, in general naman po, ang pagbuo po ng gas ay nakasalalay po sa pag, ano po, decomposition or yung pagkamatay po ng mga sinaunang organisms. Na wala naman pong specific na klase, pero yun po, in general po, organisms. Tulad po ng langis din, ganun din po ang formation niya. Kuwari, namatay po yung mga mga marine organisms po, tapos matatabunan sila habang matagal po, ilang libong taon, magkakaroon po ng chemical transformation po, magiging gas po or oil.
Opo, itanong na lang din natin, sir, no? Mayroon po ba tayong nakukuwang support galing po sa ating government?
Sa totoo lang po, sa ngayon, meron na pong initiative ang national government, gumawa na po sila ng technical working group ng Benham Rise. Ito po ang nagpaplano po for the next 6 years. So basically po, sa susunod na administration, kung paano po ang magiging steps natin sa pag-explore ng mga deep sea areas po natin katulad ng Benham Rise. Pinapangunahan po ito ng National Coast Watch Council. So yung council po na yun, binubuo ng mga secretaries po ng iba't ibang agencies sa Pilipinas. Tapos po, kasama rin po sa working group na ito yung mga experts po from yun nga, sa NIG, sa MSI, sa DFA, sa MGB, and sa other agencies po. So it's a joint effort po ngayon ng government para magkaroon po talaga tayo ng exploration sa Benham.
Yes, sir. Sir Justin, tanong ko lang din, no, mausisa ko na yung proseso. Kung ganito Tapo. Po yung availability ng resources natin, yung katulad nga po ng teknolohiya, yung pakikipag-partnership natin sa iba't ibang universidad at ibang bansa, nasaan Tapo. Po yung estado ng pag-aaral natin ngayon dito sa lugar? Kumbaga, ano po ang estado? Meron po bang, gaano po kaya katagal or yung mga ganong bagay?
Okay. Well, ang mas matagal, magtatagal po kasi tayo dyan, dun sa pakikipag-usap po. Pero kung yung mismong pag, ano po natin dyan, pag-survey po dun sa area, pagkuha ng samples po, mabilis lang po yun. Siguro mga at least one month or kahit umabot po ng 3 months, tapos po yun. Although, yun nga po, ang magtatagal talaga ay kung paano natin may isasakatuparan po yung joint project with other countries po. Uh-huh. Yun ang matagal po ang proseso.
Okay po. Sir Opo. Justin, tanong ko na lang din po. Halimbawa po, mapatunayan natin, maraming ang mineral deposit. Meron nga palang Opo. Methane hydrate dito Opo. Sa Benham Rise. So, Opo. Gaano po katagal ang proseso or very very brief description lang po kung anong pagdadaanan ng proseso na ito para maging natural gas?
Una po dyan, magkakaroon ka muna dapat po, magtatayo ka muna po ng structure para po makuha yung gas mo. So, yun, doon pala po, magtatagal na tayo. Tapos, kapag po nakuha na natin yung gas, dapat meron din po tayong inland na facility or parang infrastruktura po na doon naman po ipaprocess yung gas at i-convert na po ito into energy or electricity po. Ayun po. So, depende po sa level ng kagustuhan ng gobyerno kung ano bang gagawin dito sa mga possible na resources. Pero for sure, matagal na proseso po yun.
Okay po. So parang kumbaga ang steps ay kailangan, syempre kapag napatunayan na na meron ngang deposits, kailangan tapo magkaroon ng structures para tapo syempre kunin itong
tapo, tama.
Bato ba ang form nito or ano?
Gas na. Ano po siya? Parang gas po. Opo.
Opo. So,
kung methane po yan. Pero kung minerals po, iba-ibang usapan naman po. Hindi naman kailangan talaga ng structure. Ang kailangan po natin yung mga machine naman po para kumuha ng minerals.
Opo. Tapos ang kasunod, yes.
Opo, sorry. Bago ko lang po pala makalimutan, before po ng any activity po, kung sakali man pumapunta na yan na merong resources, syempre po, ang kailangan pala natin gawin ay i-check din po kung ano bang magiging epekto po nito sa environment. Kasi kailangan pa rin po nating i-assess kung magiging beneficial or makakabuti po ba sa atin ang pagkuha ng mga resources na to sa kabila ng mga nabubuhay na organisms po dun sa area. So, isa pong malaking aspeto rin po ang pag-iingat sa lamang dagat po.
So, ito po ba ay ibang unit naman o ibang function naman ng Benham Rice Project?
Opo, actually, yung ginagawa po nila Jonas at ni na King Carl ay parte po nun para magkaroon po tayo ng idea kung ano ba mga klaseng organisms po. Lamang dagat ang makikita po doon sa area.
Yun naman pala. Sir, total nabanggit naman po sila Sir Jonas. Ano kaya yung mga threat na pwede nating harapin kung sa nga sakali? Kasi akala ko, sabi, pwedeng maraming healthy ang marine production, tapos maraming minerals, tapos pwede sila mag-coexist. Sabay. Paano pala kapag ginalaw mo pareho yan? Ano mga threat na
actually,
pwede nating harapin?
May study ngayon na pinag-aaralan nila yung sediment plume. Kasi di ba pag mag-mina ka, for example, sa bundok, pag mag-mina ka, essentially tinatanggal mo yung hindi mo ginagamit.
Mm-mm.
So may alikabok. Mm-mm. Sa dagat naman, yung mga sediment na yun, lulutang kahit saan pwedeng pumunta. So kaya yung pinag-aaralan ng study na yun is paano siya nakakapekta sa lugar, kung paano nila i-maintain na yung sediment plume ay minimal and hindi siya maabot sa hindi siya abot to the point na makapekta sa sa mineral resources.
Pero linawin ko lang, no, sa ngayon ay wala pa tayo doon sa aspeto na ito.
Yes, it's very young project na ngayon parang nasa brainstorming stage pa talaga na anong dapat gawin natin, anong kung gagawin natin ito, may iba bang consideration na isama natin? Mm-mm. Baka may madamay na iba, ganun.
Yes po. Kahit sino na lang pong sumagot, no, saan po kaya nagmula yung yung sinasabi na uy, baka maraming mineral deposits dito? Saan, anong aspeto? Anong, kumbaga, anong paano nag-occur yung ganong possibility? Pwedeng si Sir Justin sa kabilang niya or kung si
yes,
kayo po.
I think Sir Justin naman to, pero may may konting point lang ako habang wala pa si Sir Justin. Mm-hmm. No? So, pag mga ganitong processes kasi, for example, may seamount dahil may volcanic, dahil sa volcanic ridge. Mm-hmm. So, most likely, yung sa base, base sa mga, kasi kadalasan sa mga minimina natin, for example, bundok.
Opo.
So, may mga geological processes niyan, para sila ng geological process din na nangyari sa Benham Rice. So, may speculation na ito nga, baka pwedeng big source of minerals.
So, Jeff, umaasa daw. Sure.
Ito po ba, aasa na po ba kami? O,
meron na.
O, dapat ba, di muna kami magmahal? Ay, totoo po, God! Saan ang galing? Ayan, dapat po ba umasa na tayo? Or ano bang mga kilos, pagkilos na pwede nating gawin sa ngayon para tuloy-tuloy po yung proyekto ng pagdi-discover?
Hi!
Yes, Sir Justin.
Apo, tama po yung nabanggit na dahil nga po sa ito ay isang seamount at kumbaga po, vulkan basically ang nag-produce po nito, kaakibat po ng mga volcanic na processes po, geological processes, ay kadalasa po, may mga minerals po talaga mabubuo. So katulad nga po nung minimina sa lupa, yung mga copper, gold, kasama po talaga yan ang nabubuo kapag po nagkaroon ng volcanic formation. O tulad nga po sa Benham. At isa pa po doon, kaya naman po tayo umaasa na meron tayong makikita doon. Kasi po, katulad ng mga nakita na sa ibang lugar, sa Pacific area po, or sa Pacific area po mostly, na katulad po ng Benham Rise, meron na po sila mga nakitang resources at actually miniminan na rin po nila. So ngayon po, pwede po talaga tayo mag-expect na may makikita tayo. Although, hindi po natin alam kung ano ba yung makikita natin.
Yes, Sir Justin. Din po ba sa lawak ng lugar, sinabi po nila Sir King at Sir Jonathan kanina na malawak po talaga itong lugar na ito. Meron po ba kayong estimate kung gaano, halimbawa may makitang may makitang minerals, di ba? Meron po ba kayong estimate ngayon or since nasa brainstorming stage pa lang? Yes, na kung gaano karami ba or magiging mayaman ba talaga, mayabong ba talaga yung...
Mahirap po ang tanong yan kasi para po makapag-estimate tayo, kailangan po meron talaga tayong idea kung saan muna dun sa mga areas na yon yung merong minerals. Alam po natin pwedeng ma-estimate kung ano po yung extent, kumbaga, ng mineral formation. Sa ngayon po, masasabi ko lang, siguro, at least mga, at least 10% po siguro ng area ay posibleng maging source ng minerals. Kasi po, yung 10% po na yun ay malapit sa mga, sa trough po, katulad nung kung sa mga trench areas po, kung saan po, dun yung mga karaniwang nagkakaroon ng mineralization. So, yun po, yun lang siguro ang mabibigay kong estimate po. Although, napaka rough lang po nung estimate na yun at kailangan pa rin po talaga natin magkaroon ng masusing pag-aaral po.
Ayan, dahil hindi pa nga sigurado, no? Nasa parang second stage or
Malabis po ba na sabihin na meron talagang vast deposit? O labis po ba yung pagkakadescribe dito sa article na binasa namin? O kasi umasa ako, Sir Justin.
Well, sa totoo lang, nabasa ko namin po ibang articles na ganun.
Opo.
Kung ako po ang tatanungin, medyo, syempre, medyo exaggerated. Although hindi po kasi natin masasabi talaga kasi malay baka nga po mas marami pa kaysa sa ina-expect nila. Pero para po hindi din tayo masaktan sa huli.
Oo, ganyan naman po eh.
I-lower lang natin expectation natin dun sa area po. Okay. Kung anumang minerals yung pwede makuha.
Pero medyo lumiliit na din yung oras natin. Ayan, sir. Itatanong ko na lang din po, no? Ano po yung mga plano po nung units nyo tungkol po dun sa project.
Start tayo kay Sir Justin muna.
Apo, sige. Actually, recently po, meron po kaming ginanap na international conference, deep sea conference, kung saan po diniscuss na namin sa mga foreign delegates from Korea, Japan, and other countries na kung ano po yung status ng Benham Exploration at kung maaari po ba ay magkaroon kami ng joint effort para dito. So, nagsimula na po ang pakikipag-usap po ng iba't ibang agencies. So, kinonect po namin ang mga agencies ng MGB, ng DOE, doon po sa mga foreign organizations para po sila na po mismo ang makipag-usap.
Doon nasa stage na sila ng pagkoconnect-connect.
Sure.
Oh, pagkoconnect-connect may mga nangyayari. Ano ba? Si Maima, puro hugot tayo, di ba? Oo.
Kay Sir King naman
Kaila Sir King, sa unit nila Sir King, yung, which is minimeasure yung productivity.
Yes, paras kami ni Jonas ng unit. So, mas nauna si Jonas sa akin, so mas mas alam siya.
Ayun. Kasi yung pangalan talaga ng program is Exploration, Mapping, and Assessment of Deepwater Areas. Nagkataon kasi na dun sa area na yun is yung Benham Rise. And yun sa component ng Marine Science Institute, ang pag-aralan yung productivity ng Pacific region. So, for this phase, kasi sa project namin, matatapos na siya, na-conclude namin na may mga driving mechanisms para maging productive yung dagat. So, isang halimbawa na nga dun ay yung mga eddies or yung parang ipo-ipo na paikot ang galaw niya sa tubig. So, depende kasi yun kung paano yung ikot niya, kung clockwise or counterclockwise. Kapag kasi counterclockwise or tinatawag kasi namin siyang anti-cyclonic, ibig sabihin nun, yung mga nutrients na nasa ilalim, maaangat niya sa surface. So, kapag nangyari yun, ibig sabihin, maraming maa-attract na phytoplanktons or mga isda para kainin yung mga primary producers. So, sa project na to, na-conclude namin na yun nga, yung Aedes ang nagde-drive ng productivity dun sa Pacific side. So si King, may mga ano rin siya, pinag-aaralan tungkol naman sa different kinds of water masses. So siya na yung mag-explain kung paano makaka-apekto yun sa productivity din ng Pacific side.
Isang side din na pinag-aaralan namin ngayon is yung oceanic front. So yung front kasi, in the most basic definition, is a boundary between two water masses na magkaiba yung sabihin na natin, ano, dalawang tubig na magkaiba yung ano sa case natin temperatura. So sa boundary na yun, may nangyari na possible na upwelling. So so sa bound, imagine niyo sa boundary ng dalawang tubig, umaangat yung mga yung water parcel doon. Pagkaangat niya, lalabas na naman sila sa ano, sa taas. So yung continuous na process na yun, again, it drives the nutrients to go up well. So pinag-aralan din namin na baka possible din na mangyari ito sa Benham Rice.
Okay. So, sir, mausisa ako na din kasi sinabi ninyo yung, sir, pakiulit naman po yung title ng proyekto natin.
Yung mismong program ay Exploration, Mapping, and Assessment of Deep Water Areas.
So, when you say deep water areas, ito po ba ay nakatutok lamang sa Benham o meron pa po kayong ibang lugar na pinupuntahan? Yun.
So, sa year one kasi, nag-focus kami sa Benham Rice. So, yung upcoming phase ng program is doon na sa mga malapit sa coast. Kumbaga, yun doon sa may Palanan or doon sa may San Bernardino, sa Isabela, sa Aurora. Kasi may mga nakita nga kami na mga eddies or yung ipo-ipo na gumagalaw dun sa tubig. Kasi kapag in-investigate namin yung mga lugar na yon, mapapansin namin na may ibang characteristic siya from the deep water area. So, ang focus namin ngayon is, eto bang mga eddies na to makakatulong sa pagiging productive, yung pag-attract ng mga isda, pag-attract ng mga phytoplanktons para makatulong sa pangingisda.
Yes. So, sinabi niyo po na kanina, nabanggit niyo, Sir Jonats, na nasa nag-conclude ka na may mga eddies nga, ganyan. Ito po ba ay, kumbaga, linear process para tuklasin kung ano yung meron sa, balik tayo sa may Benham Rice. So, pagkatapos po ba nito, na na-conclude natin itong na healthy nga, tipa yung ano, dagat healthy. Oh, na healthy nga yung dagat. Ano na po yung kasunod na na phase nito? Or iba't iba pa rin talaga kada unit?
Oo, iba't iba pa rin yung interest kasi ng kada unit. So sa amin ni King, ang interest kasi talaga namin is malaman kung ano yung mga
driving
driving force para sa productivity ng dagat. So dito kasi sa upcoming phase ng project, propose sila na another cruise dun sa bandang Benham Rice nga, yun dun sa may Isabela, sa may Palanan, sa Aurora, tsaka dun sa may bandang San Bernardino kasi dun nga namin nakikita yung mga eddies sa model.
Yes. So, nandyan pa ba si Sir Justin sa kabilang linya?
Nandyan pa yata.
Yes. Hello, yes, Sir Justin. So, pwede po ba nating ma-conclude, kumbaga para i-wrap up lang po yung usapan natin, ano? Pwede nating i-conclude na medyo malayo-layo pa pala yung kumbaga yung posibilidad na ng natural gas na magpapayaman daw umano sa ating bansa.
Opo. Okay, katulad nga po nung mga napag-usapan kanina, lahat po ng mga lumabas ngayon na article na sasabi nga po merong mga ganitong bento ganyan doon sa Benham area, ay wala po talaga tayong patunay na makikita yon. At para po malaman natin kung ano nga ang meron sa Benham Rice, matagal-tagal na pag-aaral pa po ang kailangan doon. Pero ang medyo sigurado lang po ay within the next 6 years, okay, ay magkakaroon po tayo ng idea kung ano nga talaga ang meron sa Benham Rice.
Mm, so 6 years. So ang natutunan po, maraming salamat po Sir Justin, no? Ang natutunan ko ngayong tanghali. Tayo mag-expect. Tayong umasa masyado. Oo, 'di ba? Sinabi nga sa relationship, 'di ba? 7 years tas forever na. Ito 6 years lang malalaman no na kung productive, 'di ba?
Ano ba? Doon mo pala malalaman si 6 years.
7 years. Oo nga, kung meron nga.
After 6 years, kailangan niyo pang i-try kung mag-work out pa ako.
Ay, ganoon. Aba, totoo ba?
Within the 6 years, malaman natin kung may sparks ba or wala. So,
Magde-develop pa lang pala tayo ng sparks.
Yeah, kung may chemistry, edi try natin subukan. Okay. Subukan natin.
Ang ganda, no?
Ang pinakatanong dyan, aasa ka ba, Jeff?
Ako, aasa ako.
Saan na to?
May nararamdaman na akong sparks. Ay, sa Benham ba? Oh, sige, sa Benham. Siyempre, i-check natin regularly kumbaga yung updates nung proyekto na ito. Katuwang ang ating mga experts sa ganitong field.
Pero meron na din kasi dun sa resource, meron na din kasi dun sa lugar na resources yung mga kina Sir Jonathan nga tsaka kay Sir King na mayaman. Mm-mm. So far,
guwapo. Parang ganyan. Guwapo yung Benham Rice.
Oo,
ano ba naman itong usapan natin? Di ba?
Oo, meron ka nang inaasahan.
Oo, tama.
Tapos
yan.
Huwag ka nang umasang masyado.
Actually, mm-hmm. Ganun din sa mga, mga mineral exploration talaga. Sugal talaga siya.
Oo, parang pag-ibig. Tama po.
Pero last na, Benham pa lang po ba yung inaasahang may minerals na ilalim?
So far, wala. Sa ganung usapin, wala akong ibang alam. Pero I think meron yan. For example, yung Malampaya na currently kinukunan ng gas natin, di ba?
Okay.
So I think madami pa rin yan. Kasi,
kasi di ba nga, nasabi rin kanina ni Justin na yung mga region sa Isabela, Cagayan, at Aurora, may mga mineral deposits daw doon. So most likely, baka katulad din yung makikita natin sa Benham Rice. So, ang confirmation yan is depende dun sa collaboration with the foreign universities.
Opo, ganun naman po talaga eh. Sa communication po talaga. Nagkakadali-dali. Opo, kung magtatagumpay ba o hindi. Opo.
Ayan, dahil sa communication na yan, ang oras po natin ay 2:02 na. So, oras na para magpaala.
Yes, marami akong natutunan.
Ayan, maraming salamat po kay Sir Justin Domingo at saka po kay Sir Jonathan Abad po at saka kay Sir King
Serohe.
Ayan po.
Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa pagsama po ninyo sa isang episode na naman.
Hindi sila umasa dito. Marami silang natutunan.
Yes. So ayan, next week, marami pa po kayong matututunan.
Opo. At ako po ulit si Jemima Aro.
At ako po si Jeff Gabon.
Sa ngalan po ni Miss Ivy Claudio, ito po ang Nature Venture. Halika!